Slušate emisiju prvog programa Radio Beograda Svet i mi u 2019. godini.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić i bit ću sa vama u naredna dva sata. U redovnoj 53. godišnjoj emisiji spoljnopolitičke rubrike Radio Beograda 1 Svet i mi podsjetit ćemo se najznačajnijih događaja, pojava i ličnosti koje su obeležile godinu za nama. Govorit ćemo o spoljnopolitičkoj poziciji Srbije u regionu i svetu, kao i o ključnim pitanjima razvoja dešavanja u 2019. godini širom planete. Na samom početku, hronološki pregled godine. Januar. Započela predsjednička kriza u Venecueli, nakon što se lider opozicije Juan Guaido proglasio za prelaznog šefa države. Predsjednik Rusije Vladimir Putin posjetio je Beograd. Februar. Bivša Jugoslovenska republika Makedonija zvanično je postala Severna Makedonija. Moskva je odgovorila na povlačenje Vašingtona iz sporazuma o raketama srednjeg i kratkog dometa i također donela odluku o suspendovanju dogovora. Mart. Oslobođena poslednja teritorija pod kontrolom Islamske države u Siriji. U terorističkom napadu na dve džamije u Krajstčerču poginulo više od 50 ljudi. Premijerka Novog Zelanda inicirala zakon o strogoj kontroli naoružanja. April. Uhapšen Julian Assange, pošto mu je Ekvador uskratio gostoprimstvo u ambasadi u Londonu. Masovni protesti doveli do svrgavanja predsjednika Sudana Omara el-Bashira posle gotovo 30 godina na vlasti. U Notre Dame u Parizu izbio je požar, čitav krov katedrale je izgoreo, a toranj se urušio. Maj. Pokrenuta afera Ibiza. Zbog sumnje na korupciju, vicekancelar Austrije podneo ostavku, što je izazvalo raspad vladajuće koalicije. Održani izbori za Evropski parlament. Jun. Građani Hong Konga započeli su proteste protiv zakona o izručenju centralnim kineskim vlastima. Donald Trump postao prvi američki predsjednik koji je stupio na tlo Severne Koreje posle sastanka u demilitarizovanoj zoni. Jul. Boris Johnson postao novi premijer Ujedinjenog kraljevstva. Avgust. U Indiji ukinut poseban status Kašmira uz uvođenje policijskog časa i proteste. Izbio do sada najveći zabeleženi požar u Amazonu. Sjedinjene Američke Države najavile veće angažovanje na Zapadnom Balkanu, imenovan prvi od dva specijalna predstavnika za region. Septembar. U Montrealu pola miliona ljudi marširalo je protiv klimatskih promjena. Na protestima širom sveta okupilo se ukupno 4 miliona ljudi. Oktobar. Turska pokrenula operaciju protiv kurdskih snaga u Siriji kako bi formirala bezbednostnu zonu između dve zemlje. U akciji američkih snaga u Siriji ubijen vođa Islamske države Abu Bakr el-Bagdadi. U Novom Sadu održan trilateralni sastanak Srbije, Albanije i Severne Makedonije, pokrenuta inicijativa Mali Schengen. Peter Handke dobio je Nobelovu nagradu za književnost uz burne reakcije zbog njegovih stavova o ratovima u bivšoj Jugoslaviji. Novembar. Francuska iznela predlog reforme procesa proširenja Evropske unije. Predsjednik Bolivije Evo Morales podneo ostavku pod pritiskom demonstracije i vojske. U zemljotresu u Albaniji poginulo više od 50 ljudi, a oko 3000 je povređeno. Decembar. Posle vanrednih izbora u Ujedinjenom kraljevstvu parlament podržao sporazum o Brexitu. U predstavničkom domu Američkog kongresa opozvan predsjednik Donald Trump. Čeka se odluka Senata, gde Trumpovi republikanci imaju većinu.
Svet i mi u 2019. godini.
Neka svaki srce ljubav da slaka.
Spoljnu politiku Srbije u 2019. godini obeležile su brojne posete stranih državnika Beogradu, kao i razgovori našeg državnog vrha sa zvaničnicima širom sveta i u bilateralnim posetama i na najznačajnijim međunarodnim forumima. U Beogradu su boravili između ostalih predsednik Ruske federacije Vladimir Putin, ruski premijer Dmitri Medvedev, kao i predsednik Francuske Emmanuel Macron. Spoljnopolitički analitičar Nemanja Starović kaže da se glavni grad Srbije vratio na diplomatsku mapu sveta i da postaje centar diplomatskih aktivnosti u ovom delu Evrope. Kada je reč o najvažnijim globalnim igračima, prema Starovićevim rečima, pre svega napreduje saradnja sa Rusijom i Kinom.
Što se tiče odnosa sa Ruskom federacijom, mislim da tu postoji jedna jasna linija kontinuiteta. Činjenica je da se predsednik Srbije u toku 2019. godine čak tri puta susreo sa Vladimirom Putinom, a ako pogledamo tu retrospektivu od 6 godina, mislim da govorimo o čak 17 susreta. Tu dakle postoji jasan kontinuitet i postoji trajektorija unapređenja odnosa. Nama je saradnja sa Ruskom federacijom bitna kako na tome diplomatskom i međunarodnom političkom planu, tako i kada govorimo o sferi ekonomije, jer mi trošimo sve više i više zemnog gasa, a jedini, dakle, naš snabdevač jeste Ruska federacija. Odnosi s Narodnom republikom Kinom se također unapređuju i mislim da kada pogledamo kineske investicije u Srbiji, one kako one koje su realizovane, tako i ugovore koje su međuvremenu potpisane, mislim da se polako bližimo onoj fenomenalnoj sumi od nekih 10 milijardi dolara kineskih ulaganja u Srbiju.
Starović navodi da su odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama specifični i da nam politika Vašingtona već dugo nije naklonjena, ipak smatra da postoji interesovanje da se to popravi.
Mi vidimo tokom 2018. i 2019. godina svojevrsnu ofanzivu šarma koju Amerika pokušava da sprovede u javnom mnjenju Srbije kroz različite promotivne marketinške kampanje koje vodi američka ambasada. Vidimo određene naznake u značajnim tekstovima američkih think tankova koji govore o potrebi za takozvanim istorijskim pomirenjem između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije, no ono što mi se čini da još uvijek nedostaje, to je nekakva konkretnija ponuda, nekakva malo konkretnija vizija aranžmana između Amerike i Srbije kojim bi mi mogli da ostvarimo barem neki minimum svojih nacionalnih interesa. Jer bez obzira na odijum koji postoji u javnom mnjenju, mislim da je u našoj javnosti jasno da mi svoje nacionalne interese nikako ne možemo realizovati kroz sukob sa Sjedinjenim Američkim Državama, već da moramo doći do barem minimalnog nivoa razumevanja sa Vašingtonom.
Jedan od glavnih spoljnopolitičkih ciljeva Srbije i dalje je članstvo u Evropskoj uniji, iako proces priključivanja prema oceni naših vlasti i pojedinih članica ne ide dovoljno brzo. Suzana Grubješić iz Centra za spoljnu politiku i tu vidi razlog za veliku prisutnost drugih globalnih aktera u našoj zemlji.
To je jedna od primedbi koju stalno možemo da čujemo, zašto su ti drugi akteri ovde. Pa da, tu su zato što vi niste tu. To je otprilike odgovor. Nema u međunarodnim odnosima vakuma, ako je neko neaktivan, uvek je tu neko drugi da uskoči. Naročito što se tiče uloge Kine i investicija koje Kina ulaže na Zapadnom Balkanu, pa da imamo pristup strukturnim fondovima, da imamo više investicija iz Evropske unije, verovatno bi Kina bila manje vidljiva, ali pošto nemamo, onda treba prihvatiti nešto što ide u našu korist.
U eventualnom otvaranju fondova za kandidate kroz najavljene reforme procesa proširenja, naši sagovornici vide mogućnost za brže i stabilnije pristupanje Uniji. Suzana Grubješić veruje da bi se postepenim, ali jasnim uključivanjem u Uniju smanjile i posledice zamora od proširenja. U trenutnoj situaciji nesporno je da je proces značajno usporen.
2017. otvorili 6 poglavlja, prošle godine 4, ove godine 2. Dakle, usporavanje jeste, sreća pa nije zaustavljanje, jer bi zaustavljanje ipak imalo i moglo da ima neke političke i ekonomske posledice, tako da proces nije zaustavljen, ali ide sporo i nema tu nikakve dileme. Mi sada imamo 2 poglavlja više otvorena nego što ima Turska, koja je u procesu pregovaranja nekoliko decenija. Tako da taj ritam, svakako i ta dinamika otvaranja poglavlja je izuzetno spora. Sporije od ovoga ne može, jedino da zaustavite sve.
Analitičari primećuju da Evropska unija ima sve manje uticaja po pitanju Kosova i Metohije, makar kada je reč o poslednjem periodu mandata prethodnih evropskih institucija. Vašington je započeo aktivnije učešće. Predsednik Donald Trump imenovao je specijalnog predstavnika za dijalog, a ranije je i State Department postavio izaslanika za Zapadni Balkan. Nemanja Starović ipak ne očekuje da će se Sjedinjene Američke Države u izbornoj 2020. godine previše baviti tim pitanjem. Nastavljeno je povlačenje ili suspendovanje priznanja samoproglašene nezavisnosti Kosova i to je ukupno do sada učinilo 17 država, podseća Starović.
To jest unapređenje naše pozicije na taktičkom planu, kao što to često spominje predsednik Srbije, ali u strategijskom smislu, nažalost, ne menja puno, jer ne može uticati na one ključne donosioce odluka u zapadnom delu međunarodne zajednice, mislimo tu pred svega na Vašington i na najznačajnije evropske prestonice. U tom smislu ja verujem da će da postoji ideja i želja da do nekakvog malo većeg političkog probaja u odnosu između Beograda i Prištine dođe tokom 2020. godine, ali bojim se da nam se taj prozor mogućnosti, kako to anglosaksonci kažu, polako zatvara, da je nažalost 2019. godina u tom smislu propuštena, s obzirom da su prištinske vlasti uz podršku određenog dela svojih međunarodnih sponzora efektivno uspjeli da blokiraju pregovarački proces, a da nam u 2020. godini ostaje veoma malo vremena kako bismo do toga velikog političkog proboja došli.
Odnose u regionu obeležile su ustaljene trzavice, bilo da je reč o nerešenim bilateralnim pitanjima ili problemima nasleđenim iz nekadašnjih zajedničkih država. Bilo je ipak i pozitivnih primjera, poput inicijative Srbije, Severne Makedonije i Albanije o međusobnom povezivanju. Poziv za učešće u takozvanom malom Šengenu otvoren je svima na Zapadnom Balkanu, a sigurno je da bi za sve bio i koristan, naglašava Nemanja Starović.
To je jedna inicijativa koja nikako ne predstavlja igru nultog zbira u kojem jedna strana mora da izgubi da bi druga strana dobila. Ne, kroz ovu vrstu saradnje će dobijati svi i jako su značajne procjene same Svetske banke, kao i tekako relevantne međunarodne institucije koje govore o tome da bi kroz ukidanje što carinskih, što necarinskih barijera, formiranje zone slobodnog protoka ljudi, robe, kapitala i usluga na prostoru Zapadnog Balkana mi mogli da stvorimo negde oko 3,5 milijarde evra nove vrednosti svake godine, od toga samo Srbija 1,5 milijardu evra. To je ogroman novac, to je nekoliko puta više novca nego što recimo dobijamo kroz predpristupnu pomoć od strane Evropske unije, svih pet država, odnosno šest entiteta takozvanog Zapadnog Balkana. To znači da prosto ideja malog Šangena nam omogućava da mi realizujemo sobstvene potencijale koje do sada nismo aktivirali. Ja u tom smislu vidim pre svega kao jednu ozbiljnu ekonomsku i privrednu inicijativu i mislim da je treba posmatrati na taj način i što manje bude bilo politike ili političke nadogradnje u tom procesu, to će taj proces biti lakše realizovan i to ćemo predoći do tog jasnog ekonomskog benefita za sve naše građane.
Naši sagovornici zaključuju da bi povezivanje regiona na osnovu četiri osnovne slobode na kojima je bazirana Evropska unija trebalo da dovede i do približavanja samoj Uniji.
Čuje bugi, bugi, putujemo dani su predugi. za nezaboravan spust. Zato što znamo koliko vam je ovaj odmor važan. Spuštamo cene putnih osiguranja do 29. februara 2020. Za više informacija posjetite dunav.com ili pozovite 0800 386 286. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Pale se lampice, čarolija se stvara. I gle čuda, neke ljude čarolija smara. Al ne znam da li vam je neko rekao, i najtvrđe srce unutra je meko. Jer svi vole kad dobiju nešto, čak i ako radost kriju vešto. Srećnih 366 gigabajta koje trošiš godinu dana uz bilo koji neo i telefon po želji. VIP. Druga priča.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, Eurocrem Swiss Lion 800 grama plus 10% gratis za 299,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
RTS izdavaštvo povodom otvaranja RTS kluba. Sajamske cene do kraja godine. Srbija 1914-1918. Stare i retke knjige. RTV teorija i praksa. Posebna izdanja i monografije. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 0-3-4-3-3-0-2-0-0.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
Eko. Svet i mi u 2019. godini.
U Evropskoj uniji godinu za nama obeležili su izbori za Evropski parlament. Krajnja desnica, uprkos usponu, nije ostvarila ambiciju da postane odlučujuća snaga. Nemačka ministarka odbrane Ursula von der Leyen postala je prva žena predsjednik Evropske komisije. Poručila je da su vrata za proširenje na Zapadni Balkan otvorena, ali je Francuska uz podršku Danske i Holandije ta vrata blokirala, tražeći da se pre proširenja pristupi dubokim reformama Unije. Postignut je dogovor o izlasku Ujedinjenog kraljevstva iz zajednice, ali taj sporazum dugo nije mogao da bude potvrđen, pa su iz Brisela ka Londonu stizale pedagoške poruke. Na samom zapadu Evrope bilo je nagoveštaja geopolitičkog prestrojavanja u odnosima Francuske i Nemačke sa Rusijom, kao i zatezanja u nemačko-francuskim odnosima. U Francuskoj buktali su socijalni protesti. Detaljnije od našeg dopisnika iz Strasbura i Brisela, Nataša Jokić.
Početkom godine u Francuskoj su i dalje svake subote protestovali žuti prsluci, uglavnom zaposleni ljudi koji od svojih zarada nisu mogli da vežu kraj sa krajem. U njihove redove redovno su se ubacivali i takozvani razbijači i anarhističke grupe. Policija je intervenisala i sa prekomernom silom. Na desetine ljudi je obogaljeno, preko 2000 ranjeno, među kojima su i pripadnici snaga reda. Tek pred leto delovalo je kao da se protestni pokret zamorio. Na jesen, međutim, najavljena je nova socijalna eksplozija. Konsultacije između vlade i sindikata o penzijskim reformama završile su se bez ikakvog sporazuma. Sindikati koje je vlada potpuno podcenila izveli su početkom decembra oko milion ljudi na ulice francuskih gradova. Među štrajkačima i hor i orkestar nacionalne opere, koji su pevali himnu na stepeništu svog modernog zdanja na simboličnom mestu na trgu Bastilja. Stao je javni saobraćaj, državne bolnice su aktivne samo onoliko koliko je to neophodno. Ipak, uprkos predbožićnom haosu, većina Francuza podržava i dalje proteste protiv vladine penzijske reforme. Na videlo je izašlo da vladu u sprovođenju penzijske reforme savjetuje najveći investicioni fond na svetu, BlackRock, da su njegovi savjeti identični direktivama Evropske unije, da je uvođenje univerzalnog penzijskog sistema na poene, kakvog vlada predlaže, zapravo reforma od koje će se obogatiti privatni penzijski fondovi, a penzioneri će osiromašiti, kako pokazuje primjer Švedske. I posljednji pregovori sindikata i vlade pred Božić propali su, jer vlada insistira da puna penzija ne može da se dobije pre 64. godine života, koliko god da je neko radio. O specijalnim režimima za teške profesije još nije ništa dogovoreno. Početkom ove godine francuski predsjednik Macron i kancelarka Merkel potpisali su u Akenu ugovor o nemačko-francuskoj saradnji i integraciji, u kome se govori o ujedinjavanju dve zemlje na planu spoljne politike, bezbednosti i odbrane. Naglašava se da će prioritet zajedničke spoljne politike biti da Nemačka dobije mesto stalne članice u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Krajem juna ruska parlamentarna delegacija vratila se u parlamentarnu skupštinu Saveta Evrope, najstarije panevropske organizacije koje nadgleda poštovanje ljudskih prava i pravne države u 47 zemalja članica. Za povratak Rusije u Savet Evrope, čija je delegacija suspendovana 2014. zbog prisajedinjenja Krima, bila je presudna politička volja Nemačke i Francuske. Posle toga, nemačko-francuski motor kao da je počeo da zastaje. Predsjednik Macron u avgustu je pozvao predsjednika Putina da ga posjeti u letnjoj rezidenciji uoči početka samita G7 u Bijaricu, na koji Rusija nije bila pozvana. Potrebno je uspostaviti novu arhitekturu povjerenja i bezbednosti u Evropi od Lisabona do Vladivostoka, rekao je tada predsjednik Macron. Francuski mediji prenosili su zatim da je Berlin bio nezadovoljan ovim jednostranim potezom Macrona u odnosu na Rusiju. Macron je krajem 2019. godine bez konsultacija s Nemačkom postavio i dijagnozu da se NATO nalazi u stanju moždane smrti, sa čim se kancelarka Merkel nije složila, ali je priznala da problemi postoje. Macron je u novembru blokirao otvaranje pregovora o prijemu u Evropsku uniju sa Albanijom i Severnom Makedonijom. Malo je reći da je Nemačka nezadovoljna odlukom Francuske da blokira proces proširenja. Nemačka je do sada bila neprikosnoveni rukovodilac proširenja na istok Evrope i na Balkan, gdje je pod pridevom evropski uspostavila prostranu zonu nemačkog, ekonomskog i političkog uticaja. Svi se slažu da je potrebna reforma Evropske unije. Pitanje je međutim kakva? U januaru 2020. godine počinje rad konferencija posvećena budućnosti Evropske unije, čiji je cilj pokretanje procesa federalizacije. Naši sagovornici u Evropskom parlamentu i stranke predsjednika Macrona uveravali su nas krajem novembra da će Francuska blokirati razgovore o proširenju unije, sve dok nisu bar pokrenute duboke reforme unije. Jedan od njih, evropski poslanik Bernard Guetta, rekao nam je:
Predsjednik Republike je hteo da kaže svim partnerima Francuske u Evropskoj uniji da mi ne možemo da nastavljamo, da proširujemo Evropsku uniju pre nego što izvedemo duboke promene u samom funkcionisanju unije, ili bar pre nego što počnemo proces reformi funkcionisanja Evropske unije.
Konferencija o budućnosti Evropske unije završit će rad 2022. godine. U kakvu će Evropsku uniju ulaziti potencijalne članice, neće se međutim znati ni tada, jer će sprovođenje dogovorenih reformi, kad i ako budu dogovorene, uzeti još bar nekoliko godina. Podsjetimo još da su u maju održani izbori za Evropski parlament. Evropska narodna partija i socijalisti izgubili su više desetina sedišta, ali nesumnjivi uspeh krajnje desnice nije bio dovoljan da bi ona ostvarila svoju ambiciju preuređivanja Evropske unije. Evropska komisija nije međutim mogla da počne s radom 1. novembra, kako je to bilo predviđeno, jer odbori Evropskog parlamenta nisu dali zeleno svetlo za troje kandidata za funkcije komesara Evropske unije, zbog sumnje na korupciju ili očigledno ukrštenih interesa. Zato su Francuska, Rumunija i Mađarska morale da predlože nove kandidate koji su konačno prošli poslanička ispitivanja. Nova Evropska komisija počela je s radom zvanično 1. decembra. Mađarski pravnik Oliver Varhelji postao je novi komesar za proširenje. On je rekao da bi voleo da za 5 godina Srbija bude spremna za ulazak u Evropsku uniju, dok je predsjednica komisije von der Leyen izjavila da su vrata Evropske unije otvorena za zemlje Zapadnog Balkana. Za nova proširenja Evropske unije, međutim, to nije dovoljno. Potrebna je i jednoglasna podrška šefova država i vlada zemalja članica Evropske unije.
Ce monde n'est pas fait pour nous. Il est usé, c'est la fin de l'humanité. Paris qui pleure, Paris qui meurt sur les terrasses. Paris la peur, Paris la douleur et l'angoisse. Et ses parents qui tremblent en cherchant leurs enfants sous les décombres d'un théâtre à feu et à sang. Et la colère, et la misère, et la violence. Tu ne dors plus, tu ne crois plus en l'existence. Moi, j'y crois toujours, je crois en l'avenir. J'attends le jour où tout va refleurir pour réparer le mal et la souffrance. Moi, j'y crois toujours. D'amour, j'y crois encore, même de plus en plus fort. Il reviendra le temps de l'espérance. Dans les infos, dans les journaux, à la radio, ces corps qui tombent sous les balles des bourreaux. Mais ces victimes, quel est leur crime, sinon de vivre? Tu es perdu, tu ne crois plus. Mais ce monde a besoin de nous. Les assassins ne nous mettront pas à genoux. Après la mort, après la guerre, après la haine, ils reviendront, les lendemains qui chanteront. Moi, j'y crois toujours à tous les mots d'amour. J'y crois encore, l'amour est le plus fort. Il reviendra le temps de l'espérance. Et tous les pays jetteront leurs fusils, et les nations briseront leurs canons. Après la nuit reviendra la lumière. Il viendra ce jour où nous serons heureux et où l'amour brûlera dans nos yeux de retrouver le goût de l'existence. Moi, j'y crois toujours, je crois en l'avenir.
Kako je proces Brexita uticao na dešavanja u Ujedinjenom kraljevstvu, čućemo od dopisnika RTS-a iz Londona, Ivane Milradović.
Godina za nama ostaće zapamćena kao godina u kojoj britanski parlament pokušao sve da zaustavi Brexit, Theresa May sve da ispregovara sporazum sa Evropskom unijom, a Boris Johnson doživao svoj politički trijumf. Glasanje za glasanjem, poraz za porazom, trajali su od 15. januara do 29. marta, kada je probijen već jednom odloženi rok za izlazak iz Evropske unije. Brexiteri širom Britanije osjetili su se izdanim, premijerka je pokušala sve što je mogla. Usledili su 12. april i novo odlaganje Brexita, a Theresa May našla se pred još jednim zidom, ili izaći iz Evropske unije bez sporazuma do 1. juna, ili ući u ironičnu situaciju da Britanija učestvuje na evropskim izborima. Konzervativci su na tim izborima platili cenu neuspeha da zemlju izvedu iz Evropske unije. Njihovi glasovi otišli su novo osnovanoj brexiterskoj stranci Nigela Faragea. Laburisti nisu prošli ništa slavnije, jer su evrofilni krem pokupile liberal-demokrate. Nacija je nožem podeljena na pola, a parlament je 21. maja odbio još jednu modifikaciju sporazuma Therese May o izlasku iz Evropske unije. Theresa May u suzama predala se i podnela ostavku. Istog trenutka oči ka ulici Downing okrenuli su mnogi kandidati konzervativne stranke, ali su se ubrzo izdvojila dvojica. Šef diplomatije Jeremy Hunt, zvanični potencijalni nastavljač politike Therese May, i Boris Johnson, njegov prethodnik na tom položaju, ali i bivši gradonačelnik Londona i arhitekta Brexita, a po mnogima i političke propasti Therese May. Dolaskom Borisa Johnsona u ulicu Downing broj 10 politička kriza u Britaniji eksponencijalno se ubrzala. Laburisti su prvi put priznali da se zalažu za novi referendum o Brexitu i da će u tom slučaju lobirati za ostanak u Evropskoj uniji. Njihova strategija je bila da time preotmu glasove evrofila liberal-demokratama. Poslanici opozicije sa podsmehom su tretirali novog premijera u parlamentu i odbijali listom sve njegove predloge, uključujući tu i njegov blic pokušaj da sazove prevremene izbore u oktobru. Boris Johnson u tom trenutku ličio je na buldožer koji se ne obazire ni na kakve prepreke, ubrzao pregovore sa Briselom, a pre svega sa Dublinom, jer je pitanje otvorenosti irske granice bilo i ostalo kamen spoticanja svakog sporazuma Therese May sa Evropskom unijom. Bez rešenja tog pitanja pao bi u vodu dve decenije star mirovni sporazum, kojim su okončani sukobi protestanata i rimokatolika u Severnoj Irskoj. Tome treba dodati da irski parlament u Belfastu nije sazvan već 3 godine zbog odbijanja unionista da priznaju irski jezik. Britanski parlament raspušta se na nekoliko dana svakog septembra kako bi se održale izborne konvencije stranaka, no Boris Johnson odlučio da se reši neposlušnika time što je raspustio parlament na mnogo duži rok nego što je to uobičajeno. Slutilo se da za to vreme želi da zemlju izvede iz Evropske unije bez sporazuma. Luda trka sa vremenom nastavila se tokom celog oktobra. 17. oktobra Boris Johnson uspeo da se dogovori sa Briselom, ali je parlament odbio da njegov sporazum ratifikuje u roku 48 sati, koliko je u tom trenutku bilo ostalo do 31. oktobra. Johnson se činio potučen, morao je da pošalje pismo u Brisel, koje doduše odbio da potpiše, i zatraži odlaganje Brexita za 31. januar sledeće godine. Ipak, uz sva poniženja, Boris Johnson uspeo je da izvojuje jednu pobedu u parlamentu, koji mu je dozvolio da raspiše prevremene izbore za 12. decembar. Tako je počela žestoka predizborna kampanja, koja je preličila na američke predsjedničke izbore nego na standardnu političku izbornu sliku Britanije. Svima je bilo jasno da sudbina Brexita zavisi od konzervativne većine u novom sazivu parlamenta. Osvanuo je 13. decembar i doneo novu političku sliku u Britaniji. Laburisti su uspeli da preotmu glasove evrofila liberal-demokratama, ali su platili previsoku političku cenu. Konzervativci su jednostavno pokupili sva njihova mesta na severu Engleske, preotevši glasove brexitera. Time je Johnson dobio većinu od čak 80-ak poslanika u parlamentu. Godina na izmaku bila je godina trijumfa Borisa Johnsona. Godina trijumfa njegove vizije Brexita, njegove ambicije da uskoču i u premijersku fotelju i možda jednoga dana postane popularniji od Winstona Churchilla i godina njegove energije kojom je uspeo da obori sve prepreke na putu ka Brexitu. U svakom slučaju, nova godina doneće nove izazove, pre svega kako zadržati Škote, a možda i Irce u Ujedinjenom kraljevstvu, u svetlu rezultata prevremenih izbora, na kojima je Škotska nacionalna partija odnela nadmoćnu većinu u Škotskoj. 31. januara oglasit će se Big Ben i Britanija će izaći iz Evropske unije, a onda počinje neka nova era. U ovom trenutku Brexit ispisuje svoje posljednje stranice.
We'll be right back.
svet i mi.
Odnosi između Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Kine bili su turbulentni i u 2019. godini. Američki predsjednik Donald Trump nastavio je sa oštrim stavovima prema Pekingu i gotovo cele godine razbuktavao se trgovinski rat. Tržišta su odahnula početkom decembra, kada je dogovoreno da će se ekonomske sankcije polako smirivati. S druge strane, Rusija i Kina jačale su partnerstvo koje je kulminiralo puštanjem u rad jednog od najdužih gasovoda na svetu, snaga Sibira. Odnosi Moskve i Vašingtona ostali su na istom, niskom nivou, uz povremene dodatne trzavice poput povlačenja iz sporazuma o ograničavanju raketnog naoružanja. Na domaćem terenu Donald Trump suočio se sa oštrom opozicijom demokrata i postao je treći američki predsjednik koji je zvanično opozvan u predstavničkom domu. Međutim, ni jedan republikanac nije podržao inicijativu, pa se očekuje da će Senat sa republikanskom većinom negirati da je Trump odgovoran za zloupotrebu položaja i opstrukciju kongresa. Milan Krstić sa Fakulteta političkih nauka podsjeća da se opoziv pripremao već tokom istrage o navodnom ruskom mešanju u predsjedničke izbore, a da je za proces koji je uspeo upotrebljen razgovor sa ukrajinskim predsjednikom, gdje je Trump zahtevao istragu protiv sina Josefa Bajdena, potencijalnog kandidata demokrata na predstojećim izborima u zamenu za obnavljanje pomoći Kijevu. Opoziv nije verovatan, ali optužbe i ponašanje predsjednika tokom procesa mogli bi da dovedu do političkih posljedica, kaže Milan Krstić.
Ono bi moglo, ja mislim, da utiče na eventualno neodlučne, odnosno na birače koji su razočarani u demokratsku partiju, koji ne pripadaju njegovom bloku, da izađu na izbore i podrže demokratsku partiju uprkos svim problemima koje vide u njenom radu. Dakle, on svoje biračko telo, ja mislim, da neće izgubiti ni ovim potezom. Njegova baza, mislim, da će ostati na približno jednakom nivou. Impeachment je generalno stvar koja ne percipira se kao normalna i percipira se kao samo nužno sredstvo i zbog toga je veliki broj građana Amerike bi ga izbjegao ukoliko je moguće. Sad, ova situacija je baš dodatno antagonizovala američko javno mnjenje i, kažem, on neće izgubiti svoje birače, ali će ovakvim potezima doprineti tome da se stvori jedan jači front na demokratskoj strani protiv njega i da se motivišu birači demokrata da naredne godine u novembru mjesecu izađu na izbore u većem broju nego što je to bio slučaj 2016.
Trump je na spoljnopolitičkom planu gotovo potpuno napustio principe multilateralizma, nastavio je sa starim diplomatskim sukobima, povlačenjem vojnika, omogućio je Turskoj da pokrene operaciju u Siriji i označio je Iran kao glavnog neprijatelja. Uspeh na spoljnom planu možda je jedino postignut po pitanju Severne Koreje, iako je i tu bilo različitih poruka, ističe Milan Krstić.
Trump još uvijek nije uspeo u tome što je želeo, a to je da se odrekne želje za promjenom režima i da garantuje na neki način Severnoj Koreji stabilnost njenog režima, a za uzvrat da se Severna Koreja denuklearizuje. Dakle, to je njegova logika bila, ta logika nije uspjela da da rezultate, makar ne još uvijek. Međutim, opet, dosta je drugačija situacija danas nego što je bila pre dve godine, recimo, ili u onom prvom periodu nakon što je Trump tek izabran, kada je situacija bila na ivici noža, kada je delo da će on sa Severnom Korejom započeti u svakom trenutku sukob. To se nije desilo, tako da situacija je danas mnogo normalnija i mislim da za takve stvari jednostavno jako je teško odmah da se postigne sporazum.
Spoljnopolitički komentator Slobodan Samardžija veruje da Trump želi da napusti politiku sukoba.
Trump pokušava da nađe neki novi put za Ameriku, pošto je pre svega poslovan čovjek. Ja bih rekao da je njemu postalo jasno da ratovi previše koštaju, a da ne donose ono kao što je to nekada bilo. Jednostavno, on je shvatio da sad mora da se igra na, uslovno rečeno, druženje, odnosno zajedničke neke poslove, i zbog toga je na kraju krajeva i njegovo, uslovno rečeno, prijateljstvo, odnosno takav odnos prema Putinu, bio tokom cele godine i verovatno će takav i da ostane, pod uslovom naravno da ga izaberu iduće godine ponovo za predsjednika. Naravno, izašlo se iz onog raketnog sporazuma o ograničenju raketnog naoružanja, ali te rakete nisu namenjene ovoj ili onoj zemlji, nego su jednostavno u okviru ispitivanja koja svaka vojska mora da uradi ako želi da zadrži neko dostojanstvo. Naravno, vidjet ćemo šta će da uradi Kina, ali već je sama činjenica da i sa Kinom Trump počeo da postiže određene dogovore, znači da njemu definitivno nije do sukoba.
Dogovora je bilo, ali Sjedinjene Američke Države i dalje žele da na neki način obuzdaju i ekonomsku i političku moć Kine, kaže spoljnopolitički komentator Borislav Korkodelović.
Još uvek to nije obuzdavanje Kine kako je bilo recimo u vreme hladnog rata sa zapadnim silama prema Sovjetskom savezu. Međutim, opasnost hladnog rata preti, opasnost daljeg produbljivanja nesporazuma između Sjedinjenih Država koje očigledno su na silaznom trendu. Međutim, taj silazni trend može da traje decenijama. I Kine koja je usponu, to je takozvana Tukiditova zamka, kada jedna velika sila kreće uspon, a druga vladajuća velika sila počinje da slabi. To su vrlo osetljivi momenti.
Protesti u Hong Kongu nastavili su se i pošto je ubrzo povučen sporan zakon o izručenju. Demonstranti su optuživali vlasti za prekomernu upotrebu sile. Peking je naglašavao da se ne može ugrožavati celovitost zemlje. Tokom godine obeležavala se 70. godišnjica uspostavljanja Narodne Republike Kine. Borislav Korkodelović navodi da je Kina za to vreme postigla do sada neviđen ekonomski uspeh.
Kina je za ovih 70 godina potpuno preporodila svoje društvo koje je 49. kažem bilo jedno od najsiromašnijih i prema nekim pokazateljima gotovo 100% Kineza kojih je tada bilo negde preko 350 miliona su bili u stvari siromašni ljudi ili ljudi na ivici ekstremnog siromaštva. Danas je to druga najveća ekonomska sila sveta, kad se ukupan društveni proizvod meri realnim dohotkom. BDP je uvećen oko 300 puta, a po stanovniku je uvećen negde 120 puta.
Slobodan Samardžija naglašava da je 2019. bila uspešna i za Rusku federaciju, pre svega u diplomatiji na Bliskom istoku. Važan je bio i sastanak Normandijske četvorke, gde je dogovoreno primirje na istoku Ukrajine.
Neke stvari su se definitivno razjasnile, a to je da Krim i Donbas nisu isto. Više se o Krimu praktično i ne govori kao o spornoj tački. Ono što je takođe važno u celoj toj priči, to je da je sve o Donbasu svedeno na neki nivo gde može da se pregovara. Znači, više nema teških reči, nema takvih nekih ultimatuma. Ono što je za Rusiju važno, to je što je na tom sastanku u Parizu, kad je sastanak završen, kad su se razilazili, Angela, kako su preneli mediji, Angela Merkel rekla Putinu, ovaj put si ti pobedio. To je vrlo jasna stvar i vrlo važan signal za Rusiju. Znači, ona može da ide tim putem kojim je krenula. Putin nikada nije rekao da hoće da odvoji Donbas od Ukrajine. On je govorio da želi da od Donbasa napravi jednostavno teritoriju na kojoj će ruska većina da ima samoupravu i da se kao takva jednostavno uklapa u ostatak ukrajinske države.
Naši sagovornici zaključuju da će tri sile nastaviti da dominiraju i u predstojećem periodu, ali da se svet ipak sve više kreće ka multipolarnosti. Thank you.
seven bulls and a bells, prehistoric garbage trucks, and the city to themselves. Echoes and roars, dinosaurs, they all doing a monster mash. Most of the taxis, most of the whores, are only taking calls for cash. I don't know how it happened, it all took place so quick, but all I can do is hand it to you and your latest trick.
Slušate emisiju Beograda Svet i mi u 2019. godini.
Na Bliskom istoku godina za nama protekla je u nadmetanju svetskih sila za uticaj na tom području. Rešenja za sukobe koji već godinama traju i dalje nisu pronađena. Odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa o povlačenju američkih trupa iz Sirije, iako kasnije delimično ublažena, otvorila je novo poglavlje u sirijskom ratu. Turska vojna operacija na severoistoku Sirije promenila je stanje na terenu, ali, uprkos primirju, sporadični sukobi su nastavljeni. U Persijskom zalivu napadani su naftni tanki i postrojenja za preradu tog energenta, što je dodatno pojačalo tenzije između Irana na jednoj i Saudijske Arabije sa saveznicima na drugoj strani. Na severu Afrike dodatno je pogoršana situacija u Libiji. Nezaposlenost, korupcija kao i želja za političkim promenama dovele su do iskazivanja nezadovoljstva građana na ulicama Libana, Irana i Iraka. Pripremila Sanja Brkić.
U oktobru 2019. Turska iskoristila priliku da sprovede dugo planiranu vojnu operaciju protiv kurdskih snaga u Siriji, koje smatra terorističkom organizacijom. Zvanična Ankara je navela da je osnovni cilj ofanzive Izvor mira formiranje bezbednosne zone u kojoj bi se vratili milioni sirijskih izbeglica. Borbe su završene za manje od mjesec dana, kada su predsjednici Rusije i Turske, Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan, postigli dogovor u Sočiju. Turske i ruske snage počele su zajedničko patroliranje na severoistoku Sirije, a sirijski Kurdi potisnuti su 30 km od granice, podsjeća Bahtijar Aljaf iz Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije.
Što se tiče Sirija, kao što znamo, u 2019. vlada Bašar al-Asada uz pomoć Rusa mogli su vratiti većina teritorija Sirije pod nadzor legalne vlade u Damasku. Možda jedan od tih uspjeha Rusa je kada su se dogovorili sa Turskom, da dozvolili su Tursku da dođe da zauzme taj granični pojas gdje su bili kurdske snage pod koje su dio SDF-a, to su slobodne sirijske snage, oni su u tom dogovoru, verovatno, Rusi su dobili obećanja Turske da će prepustiti isto provinciju Idlib. Kao što znamo, provincija Idlib ima 3 milijuna stanovnika.
Odnose na Bliskom istoku u protekle godini obeležile su i tenzije u odnosima Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Američka administracija na čelu sa predsjednikom Donaldom Trumpom od početka se oštro postavila prema Iranu. Odnosi su prvobitno narušeni 2018. godine kada se Vašington povukao iz međunarodnog sporazuma o denuklearizaciji Irana i uveo nove sankcije koje su pogodile ekonomiju te zemlje. Do direktnog sukoba ipak nije došlo, a Aljaf smatra da takav scenario, barem za sada, nije moguć.
Iran vrlo dobro zna kao najstarije diplomatije, perzijska diplomatija je poznata po tome, da oni nisu nešto da kažemo da su odmah da budu iritirani i da odmah da odgovaraju, nego oni političkim metodama, na različitim načinima. Jedan od tih načina, kao što smo rekli, da oni vode svoj rat, to je neki proksi rat ili neposredni rat koje se na tuđoj teritoriji se događa kao što u Iraku, kao u Libanu, kao u Jemenu. I na tome će ostati, neće biti ništa važno. Normalno ovdje Amerikanci imaju najviše dobiti od toga jer najviše oružje prodaju zaljevskim državama. Amerika sad je poslala 16.000 vojnika u Saudijsku Arabiju. Sve je to nikad prije 5 godina nije moglo se zamisliti, a danas je to realnost.
Vašington se koristi diplomatskim i ekonomskim pritiscima kako bi primorao Teheran na pregovore. Jasno je, kaže Slobodan Janković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu, da ni Sjedinjenim Američkim Državama vojni okršaj sa Iranom nije u interesu.
Amerikanci znaju, oni su uradili, naravno, kao ozbiljna država, kao velika sila, sve moguće scenarije. Od diplomatskih pritisaka, ekonomskih, angažovanja specijalnih snaga, bombardovanja i kopnenog rata. Njima je jasno da oni prosto ne mogu da izdrže kopneni rat sa Iranom. Ne u smislu da oni ne bi mogli zapukčeno, ali ne bi mogli da ga dopiju. Imali bi sigurno velike žrtve. Dakle, ne verujem da će doći sad do nekog kopnenog rata. Ono što se pokazivalo više puta kao mogućnost, ali na tome više insistira Izrael, to su ta ograničena vazdušna dejstva, ograničeni vojni vazdušni napadi koji bi oštetili iransku ekonomiju, tako što bi gađali nuklearne elektrane, odnosno centre za razvoj.
Od oktobra 2019. godine, podsjeća Janković, na Bliskom istoku započeo je talas protesta koji je zahvatio 3 zemlje, Iran, Irak i Liban. Građani koji protestuju smatraju da su institucije slabe, a politički sistemi korumpirani, pa traže njihovu potpunu rekonstrukciju. Vlasti u Iranu su, kaže Janković, prekidom komunikacija, hapšenjima i drugim merama represije zaustavile širenje demonstracija. Ipak, u Iraku i Libanu došlo je do rušenja vlada.
Sve to što se dešava, recimo, u Iraku, to je deo jednog procesa gde imate sukobljenost interesa regionalnih i velikih sila. Naime, Iran ima veliki uticaj na Irak, veliki uticaj na iračku vladu, ima paravojne jedinice lokalne koje kontrolišu iranski oficiri. Naravno da to smeta sa američkim državama i smeta na prvom mestu Izraelu, koji pokušava na svakojake načine da to osujeti i da podrži one snage u Iraku koje su nacionalističke, uslovno rečeno, i u svakom slučaju anti-iranske. U samom Libanu takođe vidimo pokušaje da se ove demonstracije iskoriste, da se oslabi Hizbulah na prvom mestu, koji je oružena formacija koja predstavlja i najveću pretnju samom Izraelu i koja je i ojačala posljednjih godina time što su njeni pripadnici masovno učestvovali u sirijskom ratu na strani vlade.
naši sagovornici ne očekuju značajne promjene u 2020. Povećane tenzije među ključnim igračima na Bliskom istoku mogu odložiti pronalaženje rješenja za trenutne sukobe. Od svih kriznih žarišta, Janković smatra da najviše šansi za smirivanje situacije ima u Siriji.
Šta mogu da očekam? Mogu samo da se nadam da se konačno završi rat u Jemenu, ali koliko je to izvjesno, teško je, zaista toliko je sukobljenih strana. I možda bi mogu konačno da dođe do završetka oružnih dejstava u Siriji. Dakle, to je nešto što je najizglednije. Do toga bi moglo da dođe sljedeće godine i da se onda otvori pitanje uređenja te zemlje.
Očekuje se da će Libija biti među gorućim pitanjima tokom 2020. godine. Borba različitih sila za prevlast u toj zemlji, koju Slobodan Janković naziva mini regionalnim ratom sličnom sirijskom, uticaće i na ostale odnose u regionu.
Protekla godina bila je dramatična i za Južnu Ameriku. Prvu polovinu obeležila su dešavanja u Venecueli, ali u poslednjim mesecima usledili su protesti i promene vlasti širom kontinenta. U Centralnoj Americi nije bilo većih potresa, ali se održava nestabilnost karakteristična za taj deo sveta. Za emisiju Sveti mi u 2019. govorio je profesor Meksičkog univerziteta u Montereju Dejan Mihajlović, koga smo najpre pitali da li sva ta dešavanja mogu da se dovedu u vezu ili se ipak radio pojedinačnim slučajevima.
Jedno i drugo, ja bih rekao, Latinska Amerika i Karipsko područje je jedan zaokruženi, da tako kažem, geopolitički, geostrateški, pa i kulturološki region. Iako je nepobitna činjenica da se zemlje jedno druge dosta i razlikuju. Dakle, ne samo u onom kulturološkom, jezičkom smislu, vodimo račune u Brazilu, gde se govori portugalski, to je najvažnija, najjača latinoamerička zemlja i jednim delom zemlja koja je zagrizla takođe u duboku političku krizu, iako je desnica preuzela vlast posle nekoliko godina vladavine PT-a, odnosno radničke partije u Brazilu. Bilo je dosta interesantnih situacija sada u poslednje vreme, državni udar u Boliviji, krize u Ekvadoru, nemiri u Čileu, protesti u Kolumbiji, promjena vlasti u Argentini, izbori u Hondurasu koji i dan danas nisu rešeni onako kako treba, po mom mišljenju, mislim da je bila u pitanju izborna krađa klasična, i ono što se dogodilo krajem prošle godine, to je dolazak na vlast Andres Manuel López Obradora u Meksiko, što je veliki presedan, jer je to prvi put da je jedna levo orijentisana politička opcija koja više koketira sa centrom nego sa onom klasičnom levicom u tom smislu.
Kako sada možemo da tumačimo? Imali smo onaj veliki levičarski talas, pa možda pomeranje ka desnici. Da li možemo tu da vidimo neki obrazac ili to ide nekako stihijski opet u zavisnosti od zemlje do zemlje?
Pa mislim da ste u pravu. Mislim da ipak ide stihijski, iako ima elemenata da se primeti delovanje neke vrste političkog obrazca. Nepobitne činjenice da je kraj prošlog veka sa dolaskom Huga Chaveza na vlast u Venecueli naišao taj buknuo, da tako kažem, ružičasti talas koji je ulio nadu u dobrom delu stanovništva latinoameričkih zemalja, pre svega zbog mukotrpnog i iscrpljujućeg perioda više od 25 godina onog što ja nazivam neoliberalno divljaštvo, koje je jednostavno satiralo lokalne populacije, rastao je broj siromašnih ljudi, povećavalo se sistemska nejednakost, nestabilne političke situacije u gotovo čitavoj Latinskoj Americi, i od dolaska Huga Chaveza to se radikalno promenilo. Dakle, sa izuzetkom Meksika u ono vreme, Kolumbije i delimično Perua, sve ostale latinoameričke zemlje, i Centralna Amerika, Južna Amerika, Karibsko područje dobrim delom, su napustile taj model neoliberalni i imali su dosta uspeha u tome. Dakle, već u prvim godinama tih prvih mandata latinoameričkih lidera antineoliberalno orijentisanih to su bile godine velikog ekonomskog uspeha, pre svega privrednog rasta, priliva stranih investicija, rasta budžeta, vrlo interesantne raspodele javne potrošnje u smislu da se najsiromašniji slojevi stanovništva nekako da im se ulije nada da je moguće da žive bolje, i to je na međunarodnoj političkoj sceni stvorilo jednu vrlo interesantnu situaciju gde mi sad imamo Latinsku Ameriku koja pokušava da iznedri jedan novi alternativni model, antineoliberalni, ali još uvek nedovoljno definisan u smislu da li je to i antikapitalistički model ne samo ekonomije, već uopšte društvenog života, političkog sistema i tako dalje. I jednostavno Washington je na to odgovorio represivnim merama bez nekog direktnog mešanja, bez provociranja, bez fabrikovanja državnih udara i tako dalje, već ekonomskim pritiscima. I tipičan primer toga je Venecuela, zemlja protiv koje se već godinama vodi ekonomski rat u jednom najdrastičnijem mogućem obliku. Naravno, bilo je i grešaka u tim administracijama, većih grešaka, preterano oslanjanje na ekonomiju resursa.
Venecuela jeste, kao što ste i pomenuli, jeste cele godine zapravo bila nekako u žiži javnosti. Imali smo pokušaj da se, dakle, kroz proteste i kroz samo proglašenje Juana Guaida dođe do smene vlasti, to se ipak nije dogodilo.
Tu možemo naći neku vrstu političkog obrasca kada govorimo o ne samo izbornim procesima, već o podelama u društvu. Dakle, Venecuela je duboko podeljeno društvo. imate jedan deo koji nije mali, koji dan danas podržava ne samo one stare Čavesove ideje, već podržava Madura i ono što Maduro radi, i imate one koji pripadaju potpuno različitoj političkoj opciji. Imate uspon opozicije od pre nekoliko godina kada su dobili većinu u parlamentu, i tada je postojala mogućnost kohabitacije i da će Venezuela polako napuštati taj model ili će se dogoditi nešto sasvim novo, treće. Međutim, opozicija je po mojim procenama prokockala tu šansu i između borbe da se dogode promene unutar samog političkog sistema izabrala ulicu. I mislim da je to bila velika greška. Razjedinjenje, unutrašnje nejedinstvo u redovima opozicije također je bio značajan faktor koji je doprinio slabljenju te opcije. I na kraju krajeva nije bilo govora o tome da se iznedrila neka alternativna politička opcija koja bi mogla da dovede u pitanje opstanak Madura na vlasti. U sve to ide politički pritisak sa strane. Interesantnost činjenice da je Venezuela najveća rezerva nafte. I dan danas mi imamo jednu vrstu, da tako kažem, impase politiko, ono što se kaže, ni levo ni desno. Dakle, sve je nekako zategnuto i zamrznuto, međutim u bilo kom momentu to može da se pretvori u jedan otvoren politički sukob koji je u nekoliko navrata praktično bio i na ivici građanskog rata.
Da li možda možemo nešto slično da kažemo i za Boliviju? Buknuli su i protesti i brzo je došlo do toga da je sam predsjednik Evo Morales odlučio je da napusti zemlju i da prepusti vlast.
Bolivija je jedan vrlo interesantan slučaj. Dosta dugo u vreme, još dok je Čavez bio živ, Evo Morales se u pogrdnom smislu tretirao kao neka vrsta Čavezovog potrčka, da tako kažem. Međutim, to je bila jedna velika greška i velika glupost svetskih medija. Dobrim delom u svetskim medijima on je bio tako opisivan. Dolaskom Eva Moralesa na vlast, Bolivija ponovo stasava kao suverena i nezavisna zemlja. I ne samo to. Tokom vladavine Eva Moralesa, Bolivija je u posljednjih 6 do 7 godina bila zemlja sa najvećim privrednim rastom ekonomskim. Venezuela je danas zemlja u ekonomskom haosu, potpuno kolapsu. Bolivija je zemlja sa vrlo stabilnim makroekonomskim pokazateljima, stabilnim također i političkim sistemom, tako da je tu svako poređenje neumjesno u smislu da je Evo Morales neka vrsta filijale onoga što se događa u Venezueli. Naprotiv, Evo Morales i njegov potpredsjednik Alvaro Garcia Linera, koji između ostalog to što je vrlo uspešan političar i što je bio vrlo uspešan potpredsjednik Bolivije, jedan od najcenjenijih i najcitiranijih intelektualaca u Latinskoj Americi, pa boga mi i u ostatku sveta, naročito u Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, oni su napravili jedan fantastičan projekat razvoja Bolivije koji se materializovao pre svega u činjenici da se nivo i kvalitet života prosečnog građana Bolivije da je naglo skočio. Pre samo 15-20 godina Bolivija je uz Haiti bila najsiromašnija zemlja zapadne hemisfere, danas je to veoma stabilna ekonomija. Međutim, Bolivija je oduvek imala nekoliko problema, između kojih jedan od najvažnijih i koji postoji u kontinuitetu je problem separatizma. Kada smo malo pregovorili o dubokoj podeljenosti, polarizaciji, ne samo na političkom nivou u izbornim procesima, već na klasnom, etničkom, rasnom nivou, vi imate takozvanu belu Boliviju latifundista, krupnog kapitala, na istoku te zemlje, Santa Cruz de la Sierra. Tu je interesantno i prisustvo neustaške migracije hrvatske populacije iz posle Drugog svjetskog rata, koja i dan danas rovari. I imate zapadni deo, to su indogeni delovi stanovništva, Aymare, većinom Kečue, tako da su to u etničkom smislu dve Bolivije. Bolivija domorodačko stanovništvo i Bolivija kreola. Pa onda imate dve Bolivije, Bolivija siromašnih i besperspektivnih i Bolivija bogatih. Pa onda imate Boliviju indijanske tradicije i Boliviju katoličke tradicije. Nije ništa slučajno. Ta žena koja je ušla sa pola kubnog metra Biblije u parlament i rekla evo, hrišćanstvo se ponovo vratilo na velika vrata, patetična slika koju je ona ostavila, je kod mnogih pobudila neku vrstu osjećanja da sve ono što se prethodno dešavalo, da je to bio neki ateistički režim. Naprotiv, cepanje Vipale, čuvene te zastave, Bolivije zemlja koja ima dve zastave, jedna je koja predstavlja ono što je državnost, odnosno Republika de Bolivija, i druga je zastava koja predstavlja domorodačko stanovništvo. To je po prvi put pre nekoliko godina da se ustav u jedne zemlje proglasila ta ideja o plurinacionalnosti. Dakle, svi narodi su ravnopravno uključeni u Ustav i imaju sva prava i taj Ustav im garantuje ta prava. Dakle, u tom smislu možemo reći da ono što se dogodilo poslijih, recimo, 10-15 godina, kako je, evo, Morales na vlasti, da je Bolivija jedan vrlo interesantan slučaj. Ja mislim da tu ima mnogo pozitivnih nego negativnih stvari.
Kako vidite budući razvoj dešavanja u Latinskoj Americi?
Pa ja mislim da je tu ključni faktor Brazilije, ono što će se dogoditi u Brazilu narednih nekoliko godina. Ukoliko sve su indicije, ja mislim po mojim procenama da će, da Bolsonaro nema nikakvih izgleda da se da ponovo da osvoji taj drugi predsjednički mandat, iako se povrati izborna levica, ako izborna levica dođe na vlast u Brazilu, to će biti slučaj bez presedana i to će biti znak za veliku opasnost. Znači, crvena lampica se ponovo pali u Vašingtonu. Zašto? Zato što će po prvi put u istoriji tri najvažnije latinoameričke zemlje, Meksiko, Argentina, nismo spomenuli izbornu pobedu Alberta Fernandesa, dakle ta neoperonistička varijanta levog centra, više centra nego levice, slično kao i u Meksiku, ali i jedan i drugi su antineoliberalni nastrojeni i to je sasvim dovoljan razlog da se vrši, da se pravi pritisak. Dakle, da se vratim na tu ideju, veoma je moguće da u skoro vreme imamo na vlasti u te tri najvažnije i najjače latinoameričke zemlje antineoliberale koji dolaze iz nekog levog centra i koji će najverovatnije, da tako kažem, iznedriti jedan novi put koji ne mora da znači da će se ponovo povampiriti neka vrsta čavizma da se ljudi ne uplaše, jel?
Hvala vam na ovom razgovoru za Radio Beograd 1.
Hvala i vama.
čarobne trenutke u novoj godini. Prigrlite vrhunski doživljaj na mestu koje volite. Madlenijanum, mesto susretanja. U novoj godini ponovo igramo operetu, operu, musical, balet, kao i nove drame i najbolje predstave sa repertoara. Happy Day, petak, 27. decembar.
Pale se lampice, čarolija se stvara. I gle čuda, neke ljude čarolija smara. Al ne znam da li vam je neko rekao, i najtvrđe srce unutra je meko. Jer svi vole kad dobiju nešto, čak i ako radost kriju vešto. Srećnih 366 gigabajta koje trošiš godinu dana uz bilo koji Neo i telefon po želji. VIP. Druga priča.
RTS izdavaštvo povodom otvaranja RTS kluba. Sajamske cene do kraja godine. Srbija 1914-1918. Stare i retke knjige. RTV teorija i praksa. Posebna izdanja i monografije. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Staru godinu ispratite uz muzičko putovanje. Najpopularnije arije, dueti i songovi sa scene Madlenijanuma, kojima publika aplaudira već godinama. Vaša prilika je 30. decembra. Opera i teatr Madlenijanum. Mesto susretanja. Eko.
Svet i mi u 2019. godini.
Godina za nama donela je niz promjena u parlamentima širom Juga Evrope. Španci su na izbore izlazili dva puta u 2019. a ukupno četiri puta za četiri godine. Podeljenost biračkog tela, pojava novih stranaka i pokreta i snažne separatističke tenzije u Kataloniji onemogućile su formiranje stabilnih vlada. Socijalisti pod vođstvom Pedra Sančesa osvojili su najviše glasova, ali nedovoljno za samostalno formiranje vlasti. O dešavanjima na španskoj političkoj sceni za Radio Beograd 1 govori dugogodišnji dopisnik iz Barcelone Vladimir Stanković.
U Španiji je dugo na vlasti, da tako kažem, bio bipartizam, podela na dve partije, na Narodnu partiju i na socijaliste. Međutim, kasnije su se pojavile i neke druge partije i to biračko telo se nekako rasulo, čak se dolazi u neke pomalo apsurdne situacije da formiranje vlade, neću reći isključivo zavisi, ali u dobroj meri zavisi recimo i od katalanske republikanske levice, jedne separatističke partije, dakle jedan region Španije koji je jedan od uzročnika krize o kojoj govorimo, sad ima ulogu sudije, jer ukoliko se makar u drugom krugu sa suzdržanim glasovima poslanici republikanske levice opredele da na taj način podrže Pedra Sančeza, može da dođe do formiranja vlade. Situacija je komplikovana, kompleksna, vuče korene iz duboke i daleke prošlosti i treba znati istoriju da bi se koliko toliko razumeli ti odnosi i zašto se ne podnose, što bi rekao najčuveni stih.
Kakva je zapravo uloga novih partija, koje su uglavnom definišu kao i pokreti koji su se pojavili? Čini se da u nekom trenutku oni uspeju da odvuku glasače i da privuku veći broj glasača, ali ipak popularnost im traje, pa makar relativno kratko.
Pa ima nekoliko aspekata i nekoliko vrsta partija, da tako kažem. U prvom planu su nacionalne partije, pre svega iz regiona, koji imaju određene istorijske, jezičke, kulturne i tako dalje razlike u odnosu na najveći deo Španije, prvenstveno mislim na Kataloniju, zatim na Baskiju i u znatnoj manjoj meri na Galiciju. Sva ta tri regiona imaju sopstvene jezike, sopstvenu istoriju, malo drugačiju kulturu i sve to utiče na lokalno biračko telo da prvenstveno gleda ka svojim, da tako kažem, nacionalnim partijama, pa tek onda prema ovim koje su uslovno rečeno u navodnicama na saveznom nivou. Ta podela koja je dovela do ove krize i nemogućnosti formiranja vlade uslovljava, odnosno oslobađa deo prostora za neke nove stranke. Sada smo u situaciji da prvi put u modernoj istoriji Španije imamo u parlamentu ultradesnu partiju koja se zove Vox, koja je nova na političkoj sceni, ali je prilično gromoglasno ušla na nju, uspela je prvo u Andaluziji da u koaliciji sa tamošnjim desnim partijama ili centrodesnim partijama da formira vladu i da sa vlasti skine socijaliste akte koji su u Andaluziji, to je najveća španska pokrajina, bili decenijama na vlasti, ja mislim, od uspostavljanja demokratije 1976. posle prvih parlamentarnih izbora. Ne predstavlja on neku veliku političku snagu, ali odvlači deo glasačkog tela i u nekim kombinacijama i koalicijama može da bude nekakav faktor koji će imati neki uticaj na političke tokove. Dakle, nisu isključivo više u prvom planu socijalisti i narodnjaci. Pojavile su se i druge partije. Imamo Podemos i građane, odnosno Ciudadanos. Podemos je, da kažemo, bliži socijalistima, a na drugoj strani smo imali partiju Ciudadanos, odnosno u prevodu građani, koja je iskoristila nekakav slobodni prostor između levice i desnice i sa nekim stavovima koji su malo levi, malo desni, ali generalno demokratski, osvojila u jednom trenutku dobru poziciju, međutim na posljednjim izborima je prošla loše.
I evo za kraj naravno da pomenemo i dešavanja u Kataloniji, presude katalonskim liderima, zatim i zaista masovni protesti, dolazilo je i do nereda.
Trenutnog izlaza nema, jer da izlaza ima, neko bi tokom godina krize, kad kažem godina krize, ne mislim na intenzitet kakav je bio posljednjih godina, posljednje nelegalnog referenduma, ali to je tinjalo i da je bilo nekog izlaza, neko bi otvorio ta vrata i našlo bi se neko rešenje. Katalonski separatisti jesu jaki, ali ne dovoljno da bi izgurali i formalno odcepljenje od Španije. Prvo zato što nemaju dovoljno unutrašnje podrške, dakle u samoj Kataloniji ta opcija nezavisnosti ne dostiže ni 50%. Drugi faktor je nedostatak međunarodne podrške. Katalonski separatisti a priori misle da mogu lakše da izađu na kraj, da izvuku više za sebe ako su na vlasti socijalisti. Otuda i ta opcija da ta republikanska levica podrži izbor Pedra Sančeza za premijera, jer ako bi premijer bio iz Narodne partije ili, ne daj Bože, što bi oni rekli, iz Voxa, pregovaralo bi se ili se uopšte ne bi pregovaralo u potpuno drugačijim uslovima, znatno nepovoljnijim za katalonsku stranu. Nema prvo na katalonskoj strani lidera koji je spreman da za određene ustupke podržava špansku vladu, a i španska vlada, bez obzira da li je leva ili desna, neće dozvoliti odvajanje Katalonije, jer bi to značilo automatski silazak sa vlasti, pošto bi se ogroman broj birača okrenuo protiv takve vlade koja je zauzela takav stav, tako da ja očekujem održavanje statusa quo i u narednim mesecima, pa i narednim godinama.
Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión, y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual,
que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión, y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. De un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión, y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión.
O političkoj situaciji u Italiji, ali i odnosima prema Balkanu i Srbiji, javlja naš dopisnik iz Rima, Marinela Ražnatović.
U proteklih 12 meseci u Italiji suštinski ništa novo, ili kako je to savršeno formulisao poznati italijanski pisac Giuseppe Tomasi di Lampedusa u remek-delu Gatopardo, izmeniti sve da bi suština ostala ista. Tako je posle samo 14 meseci u avgustu pala populističko-suverenistička vlada pokreta pet zvezda i desničarske lige. Vinovnik nastavka italijanske loše političke tradicije listopadnih vlada bio je lider krajnje desnice, tadašnji potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Matteo Salvini. Nošen pobjedničkim talasom na evropskim izborima sa 34% podrške, Salvini je loše procenio da je jači od briselske birokratije u prevodu francusko-nemačke koalicije i predstavnika globalnog neokapitalizma. Nacionalno-međunarodnom političkom kombinatorikom uz pomoć medija i spin doktora da je reč o jednom od najopasnijih populističkih vođa u Evropi, ksenofoba koji je zatvorio italijanske luke za migrante, Salvini je nadigran, pa je i pored velike podrške Italijana ostao bez traženih prevremenih parlamentarnih izbora na kojima bi zasigurno pobedio i to sa apsolutnom većinom. Za sada mu ne ostaje ništa drugo nego da iz opozicione parlamentarne klupe agresivno insistira da premijer Giuseppe Conte podnese ostavku. A staro-novi premijer Conte, prkoseći novinarskim prognozama, uspešno premošćuje brojne probleme, stišavajući neretko političke strasti između aktuelnih koalicionih partnera u vladi, predstavnika pokreta pet zvezda i demokratske stranke. Predsjednik vlade Conte, osim na nacionalnom planu, veoma je angažovan i kada je reč o kontinentalnim pitanjima, poput proširenja Evropske unije.
Moramo se pripremiti za dodatno angažovanje na Balkanu u skladu sa našom tradicionalnom ulogom i izazovima sa kojima se suočavaju balkanske države, a imajući u vidu njihove mogućnosti i nimalo lak put evrointegracija. Zato moramo iskoristiti sav naš potencijal.
Odlučan stav zvaničnog Rima da je neophodno nastaviti proširenje i prerekonstrukcije posrnule Evropske unije, koja sve više proklizava, izneti u razgovoru predsjednika vlade Giuseppea Contea sa premijerkom Srbije Anom Brnabić na decembarskom samitu Centralno-evropske inicijative u Rimu. U agendi 2019. godine posebno mesto zauzimaju odnosi Svete Stolice i Republike Srbije. Susret predsednika Aleksandra Vučića i njegove svetosti Pape Bergolja potvrdio je da Vatikan nema nameru da prizna nezavisnost Kosova i da deli razumevanje za pozicije Srbije utemeljene na poštovanju međunarodnog prava, a koji se tiču zaštite i obnove srpskog verskog i kulturnog nasleđa na Kosovu. Papa Franja ispruženom ekumenskom rukom ispisao je u veoma značajnom pismo odgovoru srpskom patrijarhu Irineju, a povodom zakona crnogorske vlade o veroispovesti, da zakon mora da bude donet na demokratskim principima uz najveću saglasnost svih verskih zajednica u Crnoj Gori. Upravo zarad boljeg razumevanja i istine o raznim pitanjima koja muče savremeni svet, poglavar Rimokatoličke crkve uputio je molbu stranim novinarima koje je primio u Vatikanu.
Pozivam vas, novinare, da budete hrabri i delujete kako bi komunikacija zaista bila instrument za stvaranje, a ne za uništenje, za susretanje, a ne za sukobljavanje, za dijalog, a ne za monolog, za razumevanje, a ne za neshvatanje, za hodanje u miru, a ne za sejanje mržnje, za davanje glasa onima koji govore razumom, a ne da komunikacija bude glasnogovornik ili megafon onih koji urlajući šire razdor.
Upravo je politički govor suverenista Matea Salvinija sa upiranjem prsta u one druge bio povod u novembru Italiju preplave sardine, pristalice antipopulističkog pokreta. Nastao u Bolonji, pokret fokusira na inkluzivnu socijalnu politiku, za gotovo mjesec dana osvojio je celo Apeninsko poluostrvo. Decembarska manifestacija u Večnom gradu okupila je više desetina hiljada osoba. Italiju je snažno zatalasao i globalni pokret Petkom za budućnost, koji je inicirala mlada Šveđanka Greta Thunberg, a protiv klimatskih promjena. Italija je plodno tle za takav pokret, jer nije mali broj stručnjaka koji tvrde da će usled zagrevanja Venecija nestati do 2100. Apokaliptično predviđanje kao da je počelo da se ostvaruje. Poslednjih mjesec dana Duždev grad više puta je poplavljen da bi visoka voda dostigla 187 cm, što je rekordni nivo u poslednjih 50 godina. Mozaik najvažnijih događaja iz italijanske perspektive ne bi bio potpun bez kulture. 2019. nizom izložbi obeleženo je pola milenijuma od smrti najvećeg renesansnog genija, Leonardo da Vincija, čija bogata stvaralačka zaostavština gipkog uma vekovima izaziva divljanje.
Da dove è sbucato, che impressione vederlo indossato, se ti vede tua madre lo sai, questa sera finiamo nei guai. È strano ma sei proprio tu, 14 anni o un po' di più, la tua barba è da un po' che non l'hai. E il tuo passo da donna ormai. Al telefono è sempre un segreto, tante cose in un filo di fiato. E vorrei domandarti chi è, ma lo so che hai vergogna di me. La porta chiusa male tu, lo specchio, il trucco, il seno in su. La sera uscirai, per le sere non dormirò mai. Thank you.
qualche volta hai già pianto per lui. La gonna un po' più corta e poi malizia in certi gesti tuoi. E tra poco la sera uscirà, quelle sere non dormirò mai.
Grčka je u 2019. dobila novu vladu. Jačali su i odnosi sa našom zemljom, pa je krajem godine potpisan sporazum o strateškom partnerstvu. Dobra saradnja odvija se i kroz format kvadrilaterale, zajedno sa Bugarskom i Rumunijom. Ipak, godinu su u Grčkoj obeležila unutrašnja pitanja, odnosi sa Severnom Makedonijom i Turskom, kao i sve veći broj migranata na ostrvima. Iza Tine javlja naš dopisnik Majda Šimunec.
Za Grke 2019. je bila godina odluke o promjeni vlasti i povratku konzervativaca. Na prevremenim parlamentarnim izborima kaznili su improvizaciju i nagle zaokrete revolucije u hodu i vratili se tradiciji. Tako je posle 4,5 godine vladavine levičara i Sirize na kormilo zemlje došla ponovo nova demokratija. Julska pobjeda desnog centra od 9,8% razlike u odnosu na poraženog rivala i 39,8% podrške birača, lideru nove demokratije Kirijakosu Mitsotakisu, omogućili su da samostalno formira vladu uz lagodnu većinu u parlamentu od 158 poslanika. Kazna na izborima zbog neispunjenih obećanja, Sirize je donela status jake opozicije sa 86 poslaničkih mesta i dovoljno vremena za preispitivanje poraza. Visoku političku cenu platili su zbog velikih poreza i primarnog suficita od 3,5%, na čemu poverioci nisu toliko insistirali koliko je vlada želela da sama podigne kriterijume i tako uništila srednju klasu i penzionere koji su lidera Sirize Aleksisa Ciprasa i doveli na vlast. Na poraz je uticalo zalaganje za sporazum sa Skopljem, iako se dobro znalo da 70% Grka ne prihvata reč Makedonija u imenu severnog suseda. Uz to loše rešeno nacionalno pitanje, bivši premijer nije učinio prave poteze posle tragedije u Matiju, gde je 102 ljudi stradalo u požarima, a bio je, kažu, i previše širokih pogleda u izbjegličkoj krizi, pa je blagom politikom prema migrantima i stavom o otvorenim morskim granicama zemlju doveo u katastrofalnu situaciju. Mitsotakis je odmah pokazao da je pun samopouzdanja, odgovoran i potpuno spreman za veliki posao. Samo dva dana posle izborne pobede objavio je sastav svog kabineta, a mediji su ocenili da Grčka nikada brže nije dobila novu vladu. Za samo par meseci vlada agilnog premijera napravila je krupne pomake u zakonodavstvu, što se odrazilo i na svakodnevni život građana. Političar koji čini više nego što obećava, kako su njegov rad ocenili stručnjaci, najpre je smanjio poreze, najbolniju tačku Grka, posebno značajno smanjenje emfije poreze na ukupnu imovinu, u proseku za 22% obećao je samo 10. Izglasane su i nove odredbe krivičnog zakona o ukidanju univerzitetskog azila, što ne ugrožava autonomiju univerziteta, već ga vraća studentima, a istovremeno proteruje sve pripadnike kriminalnih i anarhističkih grupa, koji su kao lažni akademci decenijama utočište nalazili pod okriljem univerziteta i terorisali kvart Eksarhija. Donete su i nove mere za tražioce azila, kao i znatno strožija politika vlade prema migrantima, za koju je opozicija rekla da je skretanje nove demokratije ka krajnje desnoj opciji. Obavljena je i dugo najavljivana ustavna revizija koja je pojednostavila izbor predsjednika države koji se bira prostom većinom glasova u parlamentu u trećem krugu i njegov neizbor ne može više da biti razlog za prevremene parlamentarne izbore, što je do sada bio slučaj. Revizijom ustava veći deo grčkih seljenika dobio je pravo glasa na nacionalnim izborima, dok je ministrima i poslanicima oduzet imunitet u građanskim sudskim sporovima. Utisak o prvih šest meseci rada vlade Kirijakosa Mitsotakisa kvare najnovije tenzije između Atine i Ankare zbog tursko-libijskog memoranduma o razumevanju i morskim granicama, koji je ozbiljno narušio teritorijalni integritet i suverena prava Grčke, kako tvrdi Atina. Mapa koju je nedavno pokazao turski predsjednik Erdogan prikazuje koridor, odnosno morski put koji povezuje Tursku i Libiju, a pritom s mape briše grčka ostrva Krit, Rodos, Karpatos i Kastelorizo. Krajnji cilj provokacija Turske je vezan za aktivnosti iskopavanja prirodnog gasa iz mora jugoistočno od Krita, što su grčke teritorijalne vode. Za Atinu je sporazum nevažeći i pravno neprihvatljiv, jer je reč o ilegalnim radnjama od kršenja međunarodnog prava i prava mora iz sporazuma koji je 1982. postignut u Montenegro Beju. Za Grčku ništa manje teška nije ni situacija sa više od 80.000 izbjeglica koje žive u katastrofalnim uslovima ispod ljudskog dostojanstva, u pretrpanim prihvatnim centrima od kojih je većina na ostrvima pred zatvaranjem. Suština je što izbjeglička kriza nije grčki već problem Europe i što Evropska unija nema jedinstven stav za rješenje ovog gorućeg pitanja. Većina zemalja, kao što je poznato, ne želi da prihvati odgovornosti i predlog o podeli tereta, to jest ravnomerno raspodeli izbjeglice između zemalja članica. Također vlada je rešila da ubrza proces rada na zahtjevima za azil, da pooštri nadzor svih morskih granica uz pomoć Frontexa i NATO u cilju sprečavanja nelegalnih poslova trgovaca ljudima. Jedino pitanje na koje Atina nema odgovor je šta će se dogoditi u slučaju da turski predsjednik realizuje svoje pretnje i zaista iz Turske preko Egeja i Grčke u Europu protera 4 miliona izbjeglica o kojima brine. Nesumljivo da novu grčku vladu i premijera Mitsotakisa u 2020. očekuju veliki izazovi i teške odluke, pre svega na spoljnopolitičkom planu. U tome će mu sigurno značiti podrška od 36% koju ima među sunarodnicima i stav 60% Grka koji veruje da Mitsotakis čini prave korake za dobrobit Grčke. Po istom istraživanju, najprisutnija reč kojom se izražava osjećanje za budućnost ove zemlje je nada.
Zapadni Balkan je i u 2019. godini bio opterećen političkom situacijom i odnosima među državama. U Severnoj Makedoniji je zbog odbijanja Evropske unije da otvori pregovore o članstvu, kako je bilo predviđeno nakon potpisivanja sporazuma sa Grčkom, premijer Zoran Zaev podneo ostavku. Albaniju je potresala izborna kriza. Lokalni izbori protekli su uz izlaznost od tek preko 20%. Bojkotovali su ih glavne opozicione stranke, a predsjednik Iljir Meta prethodno je pokušao da spreči njihov održavanje. U Crnoj Gori cele godine su objavljivani snimci koji navodno ukazuju na korupciju u vladajućim strukturama. Došlo je i do dodatnih tenzija sa Srpskom pravoslavnom crkvom zbog, prema stavu crkve, spornog zakona o slobodi veroispovesti. Posle više od godinu dana, Bosna i Hercegovina dobila je vladu, odnosno savet ministara. Podele, međutim, kako navode analitičari, i dalje nisu prevaziđene. Slušali ste emisiju Radio Beograda 1 Sveti mi u 2019. godini, koju su pripremili i realizovali tonmajstor Damir Gođevac, muzički urednik Nataša Mančić, novinari Nataša Jokić, Ivana Miloradović, Sanja Brkić, Marinela Ražnatović, Majda Šimunec i urednik i voditelj Nikola Denčić. U ime cele ekipe želim vam srećne praznike.